halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhegeysataan muujadaha gaagaaban ee 12:19-19 mitriban heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah oo bisha Oktoobarna ay tahay 2015. idaacaddeenna saakiya caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doonaa anigoo ah Sahra Cabdiaxmed iyo Xuseen Barre Aadan.
arrintaasi waxa weeye kulma wada ahaa ciidanku raashin buu helaa muusan raashinen ciidanku furanti baadiyaha u joogay ma joogeen markhaatirna doonto waaye nin inta duur la geeyo muusan inuu joogi karo wuxuu ku joogi karaa inuu jiraa jirta.
kaasi waxa uu ahaa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi indha qarshe oo ka hadlaya warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay guddiga cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo tilmaamay in mushahar la'aanta ciidamada Soomaaliya ay halis ku tahay nabadgelyada iyo guulihii ay dowladdu gaadhay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Maraykanka oo isu diyaarinaya inuu qaabilo qaxooti badan oo ka soo cararaya dagaalada waddanka Suuriya.
iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ruushka iyo Mareykanka ayaa ku tala jira inay sii wadaan wadahadalkooda la xiriira duqeynta cirka ee hawada Suuriya. labada dal ayaa siyaabo kala duwan u wada weeraro ay ka wadaan hawada dalkaasi Suuriya. ujeedada wadahadalkan ayaa ah sidii loo xakameyn lahaa shilal dhinaca hawada ah oo ay isku dhacaan diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo Mareykanka. diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay dhowr mar soo dhex maray hawada dalka Turkiga, taasi oo ay dowladda Turkigu ka muujisay cabasho xoogan. Turkiga ayaa xubinka ah gaashaanbuurta NATO, waxaana cabashadeedu ay keentay in gaashaanbuurta NATO ay si toosa u sheegto in ay difaaci doonto hawada dalalka xubinta ka ah dalalka gaashaanbuurta NATO.
maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa ku tala jira inay hakiyaan barnaamijyada tababarada jabhada Siriya ee la dagaalka kula jirta kooxda Daacish. barnaamijkan ayay dowladda Mareykanku horey ugu qoondeysay $500 million. barnaamijkan waxaa uu ka soo weecinayaa Mareykanku fallaagada Suuriya ee qunyar socodka ee indhaha sida gaarka loogu hayay, iyadoo uu ogolaanayo inay helaan xarumo lagu tababaro. wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa u isticmaalaysa xarumaha yaryar ee ku yaala Turkiga inay tababaro xirfadaysan ugu sameeyaan hoggaamiyeyaashan, waxaana ka mid ah waxyaabaha la bari doono inay qaadaan weerarada xagga cirka. qalabaynta iyo tababarada waxaa keliya oo ay tababarayaan 10,000 oo ka mid ah dagaalyahanada, waxaana ay ka mid tahay hadafkii horey Mareykanku u rajeynayay mid aad uga yar. kashtar oo waa xogayaha iga raali hadalkaas dhegeystayaal. xogayaha gaashaan dhiga ee dalka Mareykanka Ashtar Carter ayaa jimcihii shalay waxa uu sheegay inuu isugu faraxsaneen dadaaladii ugu horreeyay ee mashruucan lagu bilaabay.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa si gaar a ula kulmay qoysaska 8 arday iyo macalinkii lagu dilay weerarkii lala beegsaday khamiistii tagtay dugsigii waxbarasho ee sare ee ku yaalay gobolka Oregon ee galbeedka Mareykanka. kulankan kadib ayuu madaxweyne Obama waxa uu sheegay in qaranka Mareykanka laga rabo inay ka fikiraan sidii aanay falalkan oo kale mar dambe u dhicin. laakiin booqashada madaxweyne Obama ayaa waxaa jiray dadweyne taageersan haysashada hubka oo ka soo horjeeday siyaasadda madaxweynaha ee u janjeedha dhinaca xakamaynta hubka ay rayidku xaqa u leeyihiin in ay haystaan.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan V O A Washington. qaar ka mid a ururada midigta fog ee dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta ku dhowaad 20 magaalo ka dhigaan banaanbaxyo ay ku hor qabanayaan masaajidyo ku yaala gobolladaasi. haddaba si aan u ogaano arintaasi sababaha keena iyo waxa ka dhalan kara ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ku wareystay khadka telefoonka Imaam Xasan Jaamici oo imaamka ah masjid ku yaala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka islamarkaana ah bare jaamacadeed.
horta arrinta iyo kabanta ururama ururo oo had jir ah hadda kor waxay ku sameeyeen arintan Phoenix ee Arizona ku yaalo ee iyagoo hubaysan oo isticmaalaya dastuurka qodobkiisa labaad oo ah qofka inuu qaadan karo haduusan dad ku dilaynin marka wadanka Mareykanka qaanuun ka yahay bari maaragtay hadaan Kalashnikov aan soo xirto oo rusudna aan haysto in oo maaragtay aan la mari karo wadada marka taasay sameynayaan laakiin qaabkay u sameynayaan ah qaab dib keeni kara sababtoo ah arrintan waxay ku jeedaa muslimiinta oo keliya ilaa 28 ee doortan iyo ka badan maaragtay in ay ku soo baxaan dadkooda oo aaminsan islaamka inuu khatar ku yahay bini'aadamnimada waxay wataan mashruuc ay wataan halkudagiisa waxa waaye islaamku wuxuu khatar ku yahay bini'aadamnimada marka anaga koley precautions ama taxadir badan iyo tallaabooyin oo amniga la xiriira masaajidin oo dhan ayay wada qaadeen markaas u baahata faahfaahin ku sheegi doonaa laakiin arrintan maanta dhacayso waa arrin khatar ku ah amniga Mareykanka laftigooda marka haddii dowladda Mareykanka ay jirtay dadba amniga khatar ku ah dadkan ayaa amniga khatar ku ah ma aha muslimiinta
idinku hadda tihiin aimadii masaajida muslimiinta taxadir intee lagbad arrintan ka qaadateen
anaga taxadir waxaan ka qaadanay oo taqalada keer la yiraahdo u dood xuquuqda muslimiinta waxay sameysay maaragtay wacyigelin oo ballaaran oo ay la xiriireyso masaajidoo dhan waa ko talaabada labaad masaajid kasta maaragtay nidaam amni ah oo khaas ah iyo mid oo guudba waa sameystay tusaale ahaan masaajidka imaamka aan ka ah masjid dacwa oo ah masaajidka maaragtay masaajidka ugu horreeya muslimiinta gobolka maaragtay capital city-ga magaalada madaxda gobolka Minnesota St. Paul ee Gateen waxaan la xiriirnay poliiska magaalada oo nala shaqeynayo poliiskaasna waxaan u sheegnay dhowr masaajido ayaa ku yaala magaalada intaas masaajidaha ku yaala oo dhan ee dadka muslimiinta ah in nabadgelyadooda in la ilaaliyo markay masaajidka ay galayaan markay kasoo baxayaan poliisku way ballan qaadeen in maaragtay alert ama maaragtay feejignaan ay sameyn doonaan oo poliiskana meelahaas masaajidahaasi ay wareegi doonaan iyo agagaarkiisa si ay u hubsadaan wax dhibaa inuusan jirin iyo waxaan kaloo sameynay dad aan tababarnay oo maaragtay qaabka dhaqanka wadanka anagu ka faa'iidaysanayno dadkaas waxaan u tababarnay qaabka loo feejignaado qaab wax loo fiiriyo iyo meelaha lala xiriiro lambar 911 la yiraahdo kale inay waxaan markiiba i lambar khaas oo masaajidka u leeyahay lambarka imaamka oo kale anigoo kale lambarka imaamka kuxweynaha jiro iyagana in la wici karo oo lambarooda telefoonada ay kuran yihiin si markaasi xiriirka uu u sahlanaado waxaa kaloo kale aan sameynay khudbooyinka maanta marka aan jimcaha aan jeedinay aimadana qaarkooda ay jeedinayan waxaan dadka u sheegnay in wax gacan ka hadla aan la sameynin inkastoo aan u sheegnay dadka muslimiinta inay istifaaci karaan qofkii lagu soo xabsay inuu istifaaci karaa qaanuunka fatxa u seenaa inuu istifaaco laakiin laba shayba inaan xaggeena aysan ka imaan dhankeeda kow marka inuusan ka imaan gacan ka hadal oo bilow anagaan bilaabayno laba in oo maaragtay qofka muslimka ah markasto dhaqan wanaagsan u muujiyo oo lacagta xitaa markay yimaadaan masaajid isku wareegaan ayagoo habaysan inaan islaamka aan ku martiqaadno islaamka wanaagiisa inaan tusino inaan u bandhigno taas micneheeda ma ahan in oo aan isdhiibnay taas micneheeda ma aha haddii dharbaaxi ay nagu dhistaan inaan dalalka kale aan u dhigayno taas micneheeda ma ahan inaan isdifaacaynin laakiin waxaan tusinay wanaaga islaamka in la tusiyo oo biladihi axsan sida qur-aanka uu dhahayo kale iyo nabiga calai slam in lagu daysado waa inakale calaa khuluqin cadiin dabeecad wanaagsan isagaa ugu sareeyey wuxuuna kula dhaqmay dadkii dibayay maaragtay weji wanaagsan iyo hadal wanaagsan dadkana hadal wanaagsan biladihi axsan
imaam xasan jaamici oo imaamka ah masjid ku yaala gobolka minnesota ee dalka mareykanka oo khadka telefoonka ugu warramay xuseen bare aadan ayuu kaasi ahaa
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a 29 qof oo soomaali ah ayaa la dhigay xabsiyada dalalka masar iyaga oo doonayay inay ka tahriibaan xeebaha dalkaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o a ee qaahira xuseen saxnuuni
29 qof oo tahriibiyaal soomaaliyeed ayaa xabsiyada dalkani masar la dhigay xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha waddankani ciidamada amniga dalkani ayaa muhaajiriintan soo qabqabtay iyagoo qaarkood isku diyaarinayay inay doon ka raacaan magaalada kafral sheekha xubno ka tirsan jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani masar ayaa ii xaqiijiyey tahriibiyaasha soomaalida in lala xiray tiro ka mid ah muhaajiriin u dhashay dalalka eritreya suudaan iyo ethoobiya عبدالقادر فارح حرسي أو كمدا هجان كسر إجالية الصومالي دا مصر أي نوح كويدي يقابك الله سوقب قبتي تهريب عش الصومالي دا إسكودي يي إنا يكبحان حبها ودن كني
وما سنت ولا سحلوي وحيران سياشن دي الله وقف إسكودير نخجي الدمر وحن لوقف مجال الفشخ dadna waxa lagu qabtay iyagu rabay doonta inay fulaan dadna waxa lagu qabtay basaska ee mana amniga gacanta ku haya waxaan la saari doonaa maxkamad maxkamad ayaa go'aan ka gaari doonta wixii markaa ee qaxootiyaan oo kaalo qaxootiyaan la soo diyaaray wixii kan la xilay
muhaajiriinta Soomaalida oo xabsiyada Masar la dhigay ayaa intooda badan ka yimid dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Suudaan, Kenya, Ethiopia iyo qaar ka mid ah dalalka Khaliijka bishii hore ayay ahayd markii ay dhinteen ugu yaraan 7 qof oo Soomaali ah kadib markii ay la dagtay doonidii ay saarnaayeen inkastoo inta badan dadkii saarnaa doonidaasi ciidamada amniga masaarida ay badbaadiyeen sida ay xaqiijinayaan qaar ka mid ah hoggaanka jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkani in ka badan 200 oo muhaajiriin Soomaali ah ayaa ku xiran xabsiyada wadankani sidoo kale dawladda Masar ayaa sanadkan gudihiisa ka sii deysay xabsiyada in ka badan 100 qof oo Soomaali ah ka gadaal markii ay aqoonsatay inay yihiin qaxooti sharci ku jooga wadankani laakiin tobaneeyo kale oo Soomaali ah ayay dawladda Masar u tarxiishay dalka Soomaaliya sanadkan gudihiisa kadib markii ay maxkamad xukun ku riday Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
waa tahay aad buu mahadsan yahay Xuseen Cismaan Saxnuuni halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatan sida idaacadaha yagii hore aad ku maqleysan wakaaladda wararka ee Reuters oo heshay warbixin ay arrimaha Soomaaliya ka qortay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cun qabateynta hubka ee dalalka Eritrea iyo Soomaaliya ayaa lagu sheegay in awooddarada Soomaaliya ka haysata inay bixiso mushaaraadka askartooda ama xataa ay siiso cunno ay qatar geliso oo ay waxba kama jiraan ka soo qaada sanada badan oo howlgalo adag ay ku soo jireen iyo guulihii ay ka soo hooyeen dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab hadaba si aan faahfaahin uga helno arrimahaasi arintaas inay jirto iyo saameynta ay yeelan karto ayaa wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdoole waxa uu ka wareystay taliye hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Aden wa General Daher Aden Cilmi inda qarshe oo arrinkaasi ka jawaabay
waantii baadna ka celinaya waxaan rabaa inaan soo xasho arada horta caadadoodu way xeebtooda ma aha markasta inay liig sameeyaan ujeedada liig si loo sameeyayna waxa way wardeen inta suuqa la sii galiyo dowladda beentii la qoray la aamina weyn haddii sax tahay waxaan la rabay inay reportka sugaan liigna aanay sameeyin waxaan soo sameeyay marka aanu ma arko waan niman rabaa beejeegooda mutaqaan ee xaqiiqsadaan wax xaqiiqaan aan ka hadlin
maxaa ka jira arinta ah in ciidanka Soomaaliya aanay mushahar iyo cunno helin
oo arrintaasi waxa weeye fulma wala aha ciidanku raashin buu helaa hadduusan raashin helin ciidanku furanti baadiyaha u joogay ma joogeen markhaati ma doonto waaye nin inta duur la geeyo inuusan inuu joogi karo wuxuu ku joogi karaa inuu jiraan jirta wa cunto caadi bu helaa weligoodna kama kala goyn mushahar la-aanta ciidanka waxay la qabaan shaqaale weynaha dowladda Soomaaliya bay la qabaan markii la helana waa la siiyaa markaan la helinna way iska sugaan xalku waa intaas maaha wax ayaga ku gaara maaha
waa gartay lixdii bilood ee ugu dambeysay haddaan eegno oo kale ciidanku mushahar ma heleen
lixdii bilood ee ugu dambeysay hadda waxaadhihi karaa ciidanku mushahar waana helen ma la helin dowladda Maraykanku way bixisay lixdii bilood ugu dambeysay hadda labadii bilood ugu dambeysay way bixisay dowladda Soomaaliduna way bixisay laakiin adi lixdii bilood lama wada helin laakiin ciidanka meelo badan mushahar wuu gaaray
haddii marka dowladdu ay bixisay Maraykankuna ay bixiyeen xagee wax ka khaldan yihiin
dowladdu may bixin sanadkan dowladdu laba bilood bay ka bixisay lacagaha Maraykanku ah baxshaana always joogta maaha aniga hadda laftigeyga mushay kar bisha la bixiyay laakiin goor ka xasaabsan tahay marka ciidanka mushahar waa ka maqan yahay waa ruu
waa gartay arrinta ku saabsan in kooxda Al-Shabaab meelaha ay la wareegayeen bilihii la soo dhaafay iyo meelaha ay qabsanayaan ay qayb ka noqon karto ciidanka Soomaaliya oo moralkiisu aanu wanaagsanayn maxaad uga jawaabaysaa
waxaan ugu jawaabayaa arrintaasi runa maaha raadisalna maaha ciidanka Soomaaliyeed 100 jeer buu muujiyay diyaar buu u yahay moralkiisu ma xuba waana ka dhab inay ka xoreeyaan dadka Al-Shabaab wayna muujiyeen sanadkan maaha sanad koor ayuu mushaar qaadan mushaar 2000 July 2014 ba ugu horeysay ayagoo wayna mushaar qaadan intaas xoreynayeen moralkoodu ma xuba maalinna maalin ka dambeysana moralkoodu ka sigaan diyaar waana ka go'antahay in laga xoreeyo Al-Shabaab dadkan taas adduunkana ku raali gelin maayaan waa wax ayaga ka timid shacbigooda raba aanina la weydiinin moraalna kama xuma ciidanka dugsiga waa qofa xaqiiqada weyn
maxaad kala socotaa arrinta oranaysa adiguba hadda waad sheegtay in mushaarka qaarkii weli aanay ciidanka helin inay arrintaasi sababtay in ciidanka qaarkood ay ka niyad jabaan inay shaqada sii wadaan oo suuragal ay tahay inay qaarkood ciidanka ka tageen qaarna laga yaaba inay ka maaragtay ka tagayaanba
askarteenu runtii waxa weeye askar aad iyo aad u fiican oo niyadsan oo og situationka dalka Soomaaliya ku jiro markasta markaan u tago hal shay baan ka wada hadli jirnaa aniga iyo waxaan ka wada hadli jirnaa tali in raashin la'aan iyo nagu dhicin waan ognahay dowladdeeda dhaqaale xumadeeda waana ugu samraynaa waana xoreynaynaa si dhaqaale loo helo markay dhaqaaluhu xoogaa yahay iyadoo canshuurtii aan dalka laga aruurin karin every soldier kaasuu ogyahay marka hadday raashin helaan maba isweydiiyaan runtii laysma weydiiyan annaga barkubaysa naga haysa annaga dareemayna oo inaan raashin mushaartiina laakiin ayagu absolute ma soo hadal qaadan hadday raashin helaan waa xoreynaya ilaa maalinta meesha uu dambaysta la xoreeyo taxationi la bilaabo maalintaas wey maalinta askarteenu ay dhihi doonto hana la siiyo mushaar laakiin hadda wixii ka horreeya way ka go'an tahay waxa alla waxay helaan ba inay ku dagaalamaan
talihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi in dhaqarsho oo uu warramayay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in wareysigaasi oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna martida mikrofoonka oo bixi doona caawa hadduu alla idmo.
kadigisnaaga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA todobaadkan hay'adda difaaca xuquuqda saxafiyinta ee CBJ ayaa warbixinteeda sanadlaha ah ee ay soo saartay waxa ay Soomaaliya ka dhigtay meesha ugu dhimashada badan ee ay saxafiyintu ku dhintaan wadamada Afrika isla markaana aanay helin garsoor cadaalad ah hadaba khatarta saxafiyinta Soomaaliya haysata waa mid intee le'eg Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha ugu helisa ayaa ka wareysatay arrinkaasi Yaxye Jaamac Samatar oo ahaa saxafi madax ka soo noqday xarun lagu tababaro saxafiyinta magaalada Kismaayo ee Koonfurta Soomaaliya sidoo kalena ahaa samafale u shaqeeya hay'adaha maxalliga ah saxafigaasi Yaxye Jaamac Samatar oo isaga iyo wiil kale oo ku helinay socdaalkiisa ay dabaal ama base dabaal bishii Agoosto ku tageen dalka Kanada markii dalka Mareykanka ay ka waayeen sharciga aqoonsiga qaxootinimo waxaana isagoo ku sugan dalka Kanada oo ku helay ama uu ka helay dib u dejin ay uga waramay Saare Cabdi dareenkiisa markii uu akhriyay warbixinta CBJ.
Markii safarkaygu aad buu dheeraa, waa safar hal sano qaatay maalintii aan soo baxay iyo xilliga aan halkaan imid. Marxalado kala duwan oo aad u dhib badan way wuu lahaa. Dhibaatooyin fara badan oo dee hadda aan la soo koobi karin ayadana way lahayd. Markii ugu dambeysana sida aad sheegtay oon dee webi unbaa soo jarnay. Waxaan ka mid ahayn dee dhalinyaro badan ama dad badan oo Soomaali ah ama qaarkood badda jaraya ama qaarkood saxaraha jaraya qaarkoodna dee webiyada jaraya baana ka mid ahayn
waa garta Yaxyow warbaahinta caalamka ee Kanada iyo Mareykanka oo aada u hadal hayay sheekadaasi waxaa aada uga yaabisay inaad webi ku dhex dabaalateen oo muddo aada u dheer kadib wiil kula socda anka isaga oo markii dambe la qaaday bal waxaad nooga warantaa webigaasi xageed kaga soo dabaal bilowdeen oo aad ku tagteen Kanada
safarkanaga safar habeen buu ahaa runtii kumaan aana talagelaynin dee webi baa idinka horeeya iyo webi baa jari doontaan midna kumaana talagelaynin sidaan u soconnay unbaa waxaan ku nimi webi waxaan isku daynay inaan webiga aan dhowr jeer ka leexano oo aan raadino xal kale oo aan ku gudubno xuduudka aan ku galno dhinaca Kanada markaan dabaasha bilaabaynayna waxaan joognay dhinaca Mareykanka markii waqtiga cabaar socday ayaa waxaan tusnay haddii aan si halkaasii joogno oo aanan option kale inuusan noo furnayn aan ka ahayn inaan webiga galno webiga baanu galnay waan ku dabaalanay in cabaar aan ku dabaalanaynay aniga iyo saaxiibkay intii aan webiga isla soconay biyaha webiga ku jirnay yaan kala lunay waxaad dareemi kartaa biyaha webiga inay xoog ku socdaan marka labadeenina ninba meel buu ka baxay marka ani waa berigii baan kasoo baxay webiga kasoo baxay markii aan webiga kasoo baxay ahayna waxaan imid tuuladii ugu sokeysay oo wabiga uu maray yaan imid laakiin de saaxiibkay asagana meel kale uu ka baxay qolo baabuur wadata ayaa waxay siisay sii qaaday oo ilaa magaaladii weyneed oo u socda sii qaaday laakiin aniga meeshii baa booliis igu yimaadeen markii yaan ninkaa u imid yaan ku yidhi booliiskii iwac booliiski baa ii yimid booliiskii baa halkaa iga soo qaaday marka sidaasaanu ku kala lunay safarkiina webigii aan ku soo dabaalanin qaab ceynkaasu ahaa
waa garta marka bal waxaad iga warantaa maxaa khatarta intaasi le-eg aad ugu bareerta
laashaari waxaad dareemi kartaa dee dhibaatadii aan markii hore ka soo baxnay aad dareemi kartaa gaar ahaan aniga intii aan dalka joogayna dhibaatooyin fara badan baa sabab u ahaa maxaan ku yidhahdaa inaan aan riskigaas ama dhibkaas inaan qaato waddo dheer baana soo maray saan kuusoo sheegay dhibkaas dhib aada u fara badan waddo safar hal sana ah ayaan soo qaato kusoo jiray de safarkayga halkaas sana ahaana webigaas inaan gooyo ayuu kusoo dhammaaday dhibaatadana waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dad badan oo dhalinyaro ah ama maxaan ku dhahdaa ummad badan oo soomaaliyeed ee waddankii uga soo carareyso taas unbaa sabab u ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan hadda ugu soo
mar waxaad ahayd gudoomiyihii dhallinyarada suxufiyiinta ee jubbooyinka mar waxaad ahayd gudoomiyihii xarunta lagu tababaro dhallinyarada suxufiyiinta oo arday fara badan ay kasoo baxeen kadib waxaad noqotay nin u shaqeeya hay-adaha samafalka bal waxaad iga warantaa khatar intee la-eg bay wajahayaan suxufiyiinta soomaaliya xilligaa la joogo
dhibaatada horta ummadda soomaaliyeed way wada saameysay laakiin dee qolada si gooni ah ayay u saameysay saxafiyiinta ama ragga warbaahin jira ee soomaaliya jooga waxaan filayaa inay yihiin dad ugu sahlanaa ama ugu dhibka badnaa ee dhibaatada soomaaliya ay si gooni ah u saameysay maxaa yeelay cid walba ee waddankii joogta waxay u yihiin target bay u yihiin haddii dowladda noqon lahayd target bay u yihiin haddii ay qolooyinka dowladda kasoo horjeeda ee argixisadaa noqon lahayd waxay u yihiin maxaan ku yidhahdaa target bay u yihiin maamulada hadda goobo dalka ka dhismaya target bay u yihiin marka waxaan ku qiyaasi karaa mar kasta waxay u sahlan yihiin dhibaatada waddanka ka jirta ayay aada ugu sahlan yihiin oo cid protect gareysa iyo cid xuquuqdooda iyo maxaan ku yidhahdaa waajibaadkooda iyo noloshoodaba damaanad qaadaysana mana jirto taasna waxaa sabab u ah dhibaatada ay soo bandhigayaan iyo xaqiiqda waddanka ka jirta oo ay soo bandhigayaan ayaa waxay mar walbaba u hogaaminaysaa inay halistaasi ay ayaga aada ugu nuglaadaan
waa gartay adigu waxaad ka mid tahay wariyaashii ama dadkii kusoo shaqeeyey magaalada Kismaayo ee howlwadeenada dhinaca gargaarada ahaa bal waxaad iga warantaa marka haddaad bal isbarbar dhigto dadka samafalayaasha ah ee Soomaaliya ka shaqeeya gaar ahaan koonfurta iyo wariyaasha markaad isbarbar dhigto keebaa khatar xaaladiisu ay u dhowdahay
wallaahi saaroy waxaan oran karaa horta labadaba ma sahlana oo mid la kala qaadi kara ma laha qofka ka shaqeeya maxaan ku yidhahdaa dhinacan siriyaanka wax yar wuu gaban karaa ama wuu isqarin karaa ama si low profile uu ku shaqeyn karaa si qarsoodi ah uu ku shaqeyn karaa laakiin qofka wariyaha ah marnaba ma qarsoomi karo maxaa yeelay waa dadku isaga u hadlayo indhihii caalamka isagay qabanayaan warbaahintii caalamka isagay qabanayaan mar walba isaga ayaan waxaan oran karaa usii sahlan in oo maxaan ku yidhahdaa halista marka la isbarbar dhigo laakiin dhibka way wada saameynaysaa dhammaantood
waaye warbixinta hadda ay soo saartay hay-adda c b j fadhigeedu yahay magaalada new york suxufiyiinta ilaalisa bal seed u aragtay haddaad akhrisay warbixintaas
aad baa uga xumahay warbixintan soo baxday usbuucan dhexdiisa soo baxday inay maxaan ku yidhahdaa soomaaliya ay number one ka noqoto waddamada ugu halista badan ama ugu dhimashada badan caalamka gaar ahaana africa marka kelmaddaas ayaa si gooni ah ii sii taabatay dareenkaygana aad buu uga xun yahay waana la qaybsanayaa asxaabtayda iyo saaxiibadayda iyo ragga saxaafadda ku wada jiraba waana dareemayaa dhibka ay ku dhex shaqaynayaan maxaa yeelay markiista waxay halis u yihiin sida aan soo sheegay cid kasta oo waddanka joog shabaabka halis bay u yihiin dowladda halis bay u yihiin maamulada gobollada ka jira halis bay u yihiin
wariye yaxye jaamac samatar oo khadka telefoonka ugu rameysa raab daxmed halka kala socoteenna waa v o a subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasta joogtaan halkaad nagala socotaan waa v o a maamulka madaxweyne maraykanka ee dalka madaxweyne obama ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inay hakinayaan barnaamij lagu tababarayay jabhadaha suuriya ee la dagaalamaya kooxda daacish barnaamijkan ayaa waxa uu ku baxaysay lacag gaaraysa $500 million oo dollar waxaa faahfaahinta inoo haysa saara cabdi axmed
mashruucan waxa uu ka weecinayaa indhaha fallaagada suuriya ee qunyar socodka indhendheenta lagu hayay iyadoo uu ogolaanaya inay helaan xarumo lagu tababaro kaaliyaha wasaaradda difaaca ee maraykanka christina worthmouth ayaa waxa ay tiri
We're going to be vetting leaders as opposed to each individual.
Waxaan doonaynaa inaan ka soo leexino hoggaamiyashan inay sii ahaadaan mucaarad kale kale u dagaalamaya. Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa waxay u isticmaalaysaa xarumo yar yar oo ku yaala Turkiga inay tababar ugu sameeyaan xirfadaysan hoggaamiyashan, waxaana ka mid ah waxyaabaha la barayo sida ay ugu feejignaan lahaayeen una sheegi lahaayeen goobaha weerarada cirka lala beegsanayo. Brad McGurr, oo ah u qaybsanaha aqalka cad ee dalka Mareykanka, isbahaysiga dagaalka ka dhanka ah wada ISIS, ayaa waxa uu yiri tababaradan waxa ay noqon doonaan inay si fiican u qalabeeyaan una siiyaan tababaro xagga cirka ah qaybaha la aamini karo ee jidda dagaalka ku jira.
Ma haboon tahay in raggan loo saaro bannaanka oo loo sameeyo barnaamijyo tababar ah oo usbuucyo badan qaadanaya, ama in lagu hayo goobaha hore ee dagaalka lana siiyo taageero dheeraad? Waxaan filayaa in midda ugu dambaysa ay tahay jawaabta saxda ah, waana waxaan doonayno in aanu samayno.
Qalabaynta iyo tababaradan tobanaanka ka mid ah ciidamadani dagaalyahanada waxa ay noqonayaan kuwo ka gedisan hadafkii hore Mareykanku u lahaa ee ahaa in la tababaro kumanaan ka mid ah dagaalyahanada. Xogeeye Ash Carter, oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka, ayaa waxa uu jimcihii sheegay inuusan ku faraxsaneen dadaallada ugu horreeya ee mashruucan lagu bilaabay.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiin si warbixintii wariyaha v o da Kaalabaab, halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan aynu soo xulno.
Codkaasi baxsan ee fanaanka Shay Mirada Cariye heeska Muxuu Nabarka Caashaqa ayaan gabagaba uga soo dhigana idaacaddeennii aruurnimo. Waa Xuseen Barre Aadanaya, anigu ah Sahre Cabdi Axmed. Intaynu mar kale kulmi doono galabta, inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.